To je početak 1991. kada sam ja još u Beogradu i kada se rat u Hrvatskoj sve više i više širi, jugoslavenska armija snabdjeva pobunjenike opremom i oružjem, ona praktično prema javnosti nastupa da rastavlja dvije sukobljene strane, a u stvari zaokružuje jedan prostor. Jer očito da je Miloševićev plan bio jedino i isključivo proširiti granice Srbije.
Kažete ko je bio tada šef generalštaba, ko je rukovodio vojskom? Hoćete da naslikate malo te...
Načelnik generalštaba je bio general Blagoje Adžić, a ministar obrane general Veljko Kadijević. I ja sam bio svjestan o čemu se radi, da do novog političkog dogovora ne može biti, jer ako glavni akter, najmoćniji čovjek tada na prostoru bivše Jugoslavije, a to je Slobodan Milošević, ne želi nikakav politički dogovor. Dakle, jedino što je izvjesno, to je rat. I svi naši ti razgovori o tome da nađemo nekakav izlaz, to nije bilo moguće. Meni je Tuđman, ne samo meni, nego je on to govorio cijelom političkom vrhu Hrvatske, da svijet želi podjelu Bosne. To želi Francuska, to želi Engleska, to želi Amerika, to želi Rusija. I on je u to bio uvjeren. I da Hrvatska u tome slučaju mora voditi računa o hrvatskim interesima u Bosni i Hercegovini. I kada Srbi stvaraju Srpsku republiku, Republiku Srpsku u Srbiji,
U Bosni.
U Hrvatskoj se stvara, u Bosni se stvara pod HDZ-om i Hrvatska republika Herceg-Bosna. I to je sve ovo vrijeme kada se počinju pregovori između hrvatske i srpske strane. HDZ Bosne i Hercegovine, HDZ Hrvatske i Karadžićeva strana sastaju se, ja ne znam točno koji je to bio datum, sastaju se u Gracu i nakon sastanka u Gracu dolaze u Zagreb. Ja sam tamo bio u posjeti predsjedniku Republike.
Kome?
Tuđmanu.
Predsjedniku Republike Hrvatske?
Hrvatske. I on kaže, ovi su se sada dogovorili, prestaće sukobljavanje Hrvata i Srba u Bosni. I stvarno, posle toga praktično dolazi do smirivanja između Hrvata i Srba, ali je već došlo prije toga do čišćenja. A dobrim dijelom etničkog čišćenja. Ali dobrim dijelom za etničko čišćenje je kriva međunarodna zajednica. Naime, međunarodna zajednica je predložila jedan takozvani Vjenčani plan za Bosnu i Hercegovinu, po kojoj su praktično podijeljene interesne sfere. I svaki onaj, ona strana koja, to su tri strane, svaki onaj koji se nadao da će u toj svojoj interesnoj sferi biti gospodar situacije, taj je čistio prostor, da mu onaj drugi ne smeta. Dakle, to je bio jedan prljavi rat gdje je bila logika, ako mu spališ kuću, drugi će pobjeći. Ako spališ jedno selo, drugi pet će pobjeći. I to se uredno radilo.
koncentracioni logori?
Pa ja sam saznao za, bio sam predsjednik sabora, to je 93. Saznao sam da su formirani nekakvi logori u Bosni i Hercegovini. Prije toga sam znao da postoje logori koje je srpska vlast organizirala. Ljudi su dolazili, izvještavali šta se radi u tim logorima. A onda sam saznao da u Mostaru se isto nešto događa. Pa sam poslao u Mostar jednu delegaciju Hrvatskog sabora na čelu sa Dragom Krpinom, zastupnikom, koji se vratio i rekao je da je tamo situacija vrlo teška, da će u Mostaru doći do žestokih sukoba, jer jednostavno vlasti iseljavaju, Srbi su već napustili Mostar, a Hrvati iseljavaju Bošnjake. I on kaže, slušaj, to ne može dobro završiti. Rekao sam mu neka napiše takvo izvješće, on ga je napisao i rekao sam neka ode upoznat Tuđmana. Ali ne znam šta je i kako je Tuđman na to reagirao. Ali sad, kad se na kraju završio, kad je završio rat u Bosni, onda smo vidjeli svu tragiku koja se dogodila u Bosni i Hercegovini.
Kako ste vi kao čovjek koji se nalazio na čelu vlade Hrvatske u to vrijeme gledali na građanski rat? Jeste imali u tom smislu neku komunikaciju, pokušaje da uverite Tuđmana ili pak da napravite kontakt s Miloševićem da prestane krvoproliće?
Gledajte, ja kada sam bio predsjednik sabora, to je primus inter pares. Dakle, to je prvi među jednakima. Ja sam bio nezadovoljan sa politikom Hrvatske prema Bosni i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini. I tražio sam zajedno još s nekim zastupnicima, prije svega s Jožom Manolićem, da u okviru, jer sam prije toga bio glavni tajnik HDZ-a, ja sam rekao neka nam dozvoli HDZ da u okvirima kluba HDZ-a u parlamentu imamo pravo na svoju frakciju. Dakle, da možemo se javno, argumentirano boriti za svoje stavove, ali da ćemo provoditi ono što većina usvoji. Međutim, Tuđman to nikako nije pristajao. I onda smo mi odlučili formirati novu stranku, najprije izaći iz HDZ-a. Preko 21, meni se čini, zastupnik je pristao da izađemo iz HDZ-a i da dalje djelujemo kao nezavisni zastupnici.
Koje godine to bilo?
To je 93. I mi smo radili nejavno, da tako kažemo, do 94. Tada smo išli na razgovor s Tuđmanom da mu predložimo decidirano da se formira takva jedna frakcija, a ako ne, mi ćemo formirati stranku. On je mislio da do toga ne može doći. Proglasili smo formiranje stranke računajući na 21 zastupnika HDZ-a. Nažalost, samo se 11 odazvalo i to nije bilo dovoljno da dobijemo prevagu u saboru sa opozicijom. Jedan glas nam je trebao. Jer svi ovi drugi koji su s nama surađivali odlučili su da ne idu. Da ne idu u tu akciju i ostali su u HDZ-u. I mi nismo mogli promijeniti odnos snaga u parlamentu, imali smo jedan glas manje, ali smo onda išli na formiranje stranke i stvoreni su hrvatski nezavisni demokrati koji su se kasnije uključili u, ja sam bio na čelu, uključili smo se u Hrvatsku narodnu stranku jer tamo smo mi po svom ideološkom, da tako kažem, predlošku pripadali, jer to su ljudi iz 71. to su ljudi iz Savkinog okruženja o kome smo i mi pripadali.
Šta se dešava u političkom životu Hrvatske posle 1995.
Gledajte, pošto su mene smijenili, ja sam ostao zastupnik u Saboru, dolazi do izbora i 95. I ja sam bio izvan Sabora, jer moja stranka je dobila samo jednog zastupnika i taj je dobio... U gradu smo imali pet, ali u parlamentu samo jednog. Bila velika kampanja protiv nas. Nije bilo... To je orkestrirani su napadi bili za izdaju, za sve moguće grijehe su nam pripisivali. I mi smo se u takvom okruženju ipak održali. Ali smo smatrali ipak da je bolje onda da idemo s HNS-om, da se udružimo i da imamo malo jaču poziciju. Tako da sam ja na predlog Zagrebačke organizacije HNS-a 2000. išao na izbore kao kandidat nekoliko stranaka i pobjedio na izbore.
Vi ste se razišli sa Tuđmanom?
Da. Da. Razišli smo se na nekoliko pitanja. Prvo pitanje je bilo u politika prema Bosni i Hercegovini. Drugo pitanje je bilo privatizacija. Jer ja sam smatrao da privatizacija mora biti provedena ako želimo ući u krug zemalja tržišne privrede, jer tamo mora biti poznati vlasnik. Međutim, kod nas je bila situacija kao u cijeloj Jugoslaviji, društveno vlasništvo nije imalo vlasnika. Jer Kardelj, kad je objašnjavao šta je društveno vlasništvo, on je rekao, to nije ni zadružno, ni državno, ni privatno. Ali nije rekao šta je društveno vlasništvo. Ko je nosilac tog vlasništva? E, ali ako ulaziš u krug zemalja tržišne privrede, ti moraš imati vlasnika. E, sada, bilo je dva prijedloga. Jedan je bio da se vlasnik traži na taj način da se proda jednostavno imovina društvenih poduzeća. I da onda vlasnik novi odlučuje o menadžmentu. Moj prijedlog i prijedlog još nekih je bio da se vlasnik traži među onima koji su stvarali kapital. Dakle, da se matematički utvrdi koliko je tko radio u jednoj firmi, zna se koliki je kapital, koliko je tko godišnje pridonosio i da se izračuna jednostavno vrijednost dionice i koliko tko prema svom radnom stažu u takvoj firmi ima pravo na dionica, dobije dionica, a s njima onda on raspolaže. Ili ih proda, ili čeka dividende. Ali u svakom slučaju on je onda vlasnik, jer smo mi strukturu imali, imali smo radničke savjete, imali smo upravne odbore, dakle upravni odbor je bio menadžment na čelu sa glavnim menadžerom, sa direktorom. Samo sada više ne bi stranka, ne bi država birala menadžment, nego bi vlasnici birali menadžment. I smatrali smo da je to najlogičnije. Međutim, prevladala je ipak ova ovaj prijedlog da se rasproda društvena imovina, jer kao što je Tuđman rekao, Francuskom vlada 200 bogatih obitelji. E, ali te bogate obitelji su nastale u nekoliko stotina godina. A ovdje su do vlasništva došli oni koji su na temelju nekakvih sumnjivih raznih garancija, sumnjivih banaka postali vlasnici, dakle ništa nisu platili, a vodili su poduzeća o kojima ništa nisu znali. I šta se dogodilo? Poduzeća su propala, a radnici su otišli na ulicu. I tu se više nije moglo pomoći. U poljoprivredi je pogrešna opet vođena politika, podijeljena su ta velika gazdinstva, veliki kombinati, prodana je ta zemlja, odnosno ti veliki kompleksi su podijeljeni na desetak hektara. Time se mislilo da će taj koji dobije 10 hektara postati robni proizvođač. Međutim, kad se rasprodala ta zemlja, kombinati su ostali bez zemlje, nisu imali više sirovinsku osnovu, propala je prerađivačka industrija, kombinati su ostali dakle, bez zemlje, ali i bez prerađivačke industrije. Dakle, to je sve skupa rezultiralo sa jednim kaotičnim stanjem i privredom koja se nije mogla oporaviti. Zato Hrvatska sada treba ipak jednu novu reindustrializaciju, ali na višoj tehnološkoj osnovi, jer ono vratiti više ne možete. Ne možete vratiti prvomajsku jedinstvo. To su sve veliki, veliki sistemi po 20.000, 25.000 zaposlenih. A te firme su građene iz ratne štete koje je Njemačka plaćala. Dakle, to su bile moderne tvornice i one su uništene. Umjesto da se njih veže uz velike evropske sustave, oni su praktično uništeni. Supstanca je prodana i rezultate sada imamo.
A akcija Oluja?
Da.
Gdje ste bili tada?
Ja sam bio u opoziciji. Dakle, kao i svi drugi građani, mogao sam samo promatrati šta se događa. Sa vojnog aspekta, ja mislim da je ona bila dobro izvedena. To je akcija koja je izvedena sa 240 pravaca se napalo Krajinu. U 36 sati je bilo sve riješeno. Nastao je veliki kaos, ali su osigurani pravci povlačenja gdje je bilo i dosta tragičnih slučajeva. Ali ono što je loše izvedeno, šta vojska ima zadatak? Vojska ima zadatak protivnika izbaciti sa prostora na kom je ratno djelovanje. Ali onda nastupa pravna država, onda nastupa policija koja mora štititi svakog građanina. Ali nažalost, bilo je ubojstava, bilo je i ne samo pojedinačnih ubojstava, nego grupnih ubojstava, koje nam se još i sada osvećuje, još svi procesi nisu završeni, jer ne može biti hrvatski interes ubistvo bilo kojeg civila, bilo kojeg djeteta, bez obzira čije to dijete bilo. To ne može biti hrvatski interes. Naime, ono što sam ja poslije analizirao, poslije Oluje, zašto Milošević nije puno reagirao? Pogledajte njegove govore, on nigdje nije Tuđmana optužio. Ali i Tuđman je bio oprezan nikad nije htio reći da smo mi u ratu sa Srbijom. Ni Milošević nije rekao da smo u ratu. A njemu su Srbi trebali, kad je Milošević shvatio da ne može računati na hrvatske teritorije, onda mu je u njegove kalkulaciji dobro došla ta masa ljudi, 100.000 ljudi iz Hrvatske, koje je mislio prebaciti na Kosovo. Ali prethodno je morao očistiti Kosovo od Albanaca i da oni ne bi imali, da ne bi imali nikakav legitimitet da se vrate na svoja imanja, na svoje kuće, oni nisu mogli nositi ni dokumente. Dakle, oni su izbačeni prema Makedoniji i prema Albaniji. Miloševićev plan je bio, ako tu masu ljudi, milijunsku masu ljudi, prebaci u ove zemlje, one će doživjeti velike potrese. A pošto će Milošević biti najjači u ovom prostoru, svijet će tražiti da on intervenira, da smiri Makedoniju i da smiri Albaniju. Međutim, Albanci nisu htjeli otići sa Kosova, jer uvjeravanje svijeta kako se promijenila slika, etnička slika na Kosovu, zbog toga što su Albanci iz Albanije doseljavali na Kosovo, to su priče za malu djecu. Jer iz Albanije, iako su to za sebe kažu Albanci, sinovi orlova, nisu mogli ni preletiti, da su orlovi bili, nisu mogli preletiti jugoslavensko-albansku granicu. Pojedinci su prelazili, ali to nije moglo utjecati na etničku sliku na Kosovu. To su drugi razlozi. Ali očito da Milošević nije jednostavno shvaćao i oni koji su kreirali politiku nisu shvaćali da jednom, kad jedan narod dobije osjećaj svoje osobnosti, kad su dobili svoje škole, svoje vrtiće, svoje fakultete, svoju akademiju, kad su postali svjesni...
To se dešavalo za vreme Tita.
Tako je.
A ovo o čemu mi sada govorimo, to je 1995.
Točno, ali gledajte, dakle, ta se masa ljudi više nije mogla pokrenuti. Zato što su oni dobili osjećaj i prostora i svog prisustva na tom prostoru. Dakle, Srbi iz Hrvatske nisu htjeli ići na Kosovo, Kosovari nisu htjeli ići u Albaniju i taj plan nije uspio. Kod nas je velika u stvari tragedija da je jedna masa ljudi koji su hrvatski građani, koji su tu rođeni, koji su tu njihovi djedovi i pradjedovi rođeni, da mora otići zbog zadovoljavanja nekih krivih politika, a sve zbog teritorija. To je, ja mislim, zadnji rat koji je u Europi vođen zbog teritorija. Za Hrvatsku, ako želi biti, bez obzira što je ona sada članica Europske unije, ali ako ona želi biti demokratska zemlja, ona mora prema svojim građanima biti jednaka. Dakle, ako se hrvatski nacionalni i državni interes da se njeni građani vrate u Hrvatsku. I tu je bilo nedostatak političke volje na srednjim razinama. Na vrhu države su se donosili propisi, zakoni koji su pozivali naše građane da se vrate, da je njihov interes i državni interes da se vrate. Ali srednja, da tako kažemo, srednje garniture su sprječavale dolaske. A pogotovo ako vam se dogodi nekakav tragični slučaj, pa povratnik bude ubijen ili, ili mu kuća bude kamenovana, to se odmah odražava na sve druge da se ne vraćaju. To je njima poruka onda da se ne vrate. Nažalost, ja sam poslije Oluje pokušavao koliko mogu, ali nisam uspio u svojim aktivnostima, jer sam bio onda jednostavno opozicionar. Ali sam otišao poslije Oluje, drugi dan sam ja bio u Kninu, jer tamo sam imao sjajne prijatelje s kojima sam bio na fakultetu, bili smo osobno prijatelji. Jovo Knežević, Božo Čimbur, onda Boško Ožegović, puno je njih bilo s kojima sam ja bio prijatelj cijeli studij. Zajedno smo stanovali. I da im se ne bi šta dogodilo, ja sam odmah otišao u Knin, našao sam tamo generala Čermaka, koji je bio zadužen za uspostavu funkcioniranja komunalnog sustava. I kad sam došao u Knin, bilo je puno razbijenih izloga, robe više praktično nije bilo, još se vidilo tu i tamo netko nosi ormar, neko nešto nosi, vidjeli se da je to po nabavnoj cijeni preuzeto, dakle, da je to opljeno, da je to pljačka. Ali nisam vidio ni jednog plamena. Cijeli dan sam se zadržao, sreo sam moje prijatelje, oni su bili sklonjeni u bolnicu i onda sam i koliko god sam bio u opoziciji, koliko sam imao autoriteta, mogao sam djelovati da budu zaštićeni, jer oni sigurno ništa nisu učinili i tako se i dogodili. Vratili su se svojim stanovima. Ali kad sam se ja vraćao iz Knina na večer, sela su bila u plamenu. I to je bilo grozno za vidjeti. Zamislite, vidite cestom, a na jednu i na drugu stranu su sela u plamenu. Tako da malo je vjerojatno da je to došlo kao eksces. Očito da je neko u tome duboko sudjelovao.